Budžeta izpilde un valsts parādvadība, politikas rezultatīvie rādītāji Finanšu ministrija vispārējās valdības budžeta struktūrālās bilances mērķis procenti no IKP 2019.03.2021.5 pašvaldībām pieejamais aizņēmumu un kopējais palielinājums nemazāk kā miljonu eiro 2019.143.4.2021.118. kārtējā gadā veikto procentu izdevuma attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pēc nacionālās metodoloģijas nepārsniec iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 20 bāzes punktiem novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos 2019-14-2021-20 valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IK procenti 2019-31.6-2021-20.0.